Kdybych měl teď vyprávět o svém dalším životě, tak to musím vzít z toho konce, co jsem vlastně dělal, čeho jsem měl plnou hlavu. Já jsem měl od dětství takovou schopnost nebo posedlost, že mě vždycky něco strašně bavilo. A tak jsem dělal spoustu věcí. Když jsem byl malý kluk, tak mě zaujala heraldika. Udělal jsem si takovou kartotéku všech možných znaků. Krásně jsem si je vykreslil, vybarvil a chodil jsem se dívat do archivu na pečetě a takové věci. No a pak, jak už jsem se zmínil, mě chytila botanika díky báječnému profesorovi na gymnáziu. Takže jsem chodil po okolí a sbírali jsme kytky ještě s jedním, dvěma kamarády. Hledali jsme, kde tady v okolí Prahy, co zajímavého vzácného roste. No a pak skončila škola, to bylo v roce 51. Já jsem nemohl dál studovat a tak jsem se dostal do učení. Nejdřív to vypadalo, že by to byl nějaký hutník nebo dláždič a pak to maminka nějak zařídila, že jsem se dostal do učení na Zlatníka a to byl další koníček, protože ta práce byla hrozně pěkná. No a hlavně v tom věku kluk má pocit, že už je dost školy a teď to bude doopravdy. A tak jsem nastoupil na Mírový náměstí na Vinohradech, kde jsme měli školu. První rok jsme tam měli i dílny. No a teď jsem koukal na to, jaká je to krásná práce. Zlatničina je nádherný řemeslo a takový velmi univerzální. Žádný jiný řemeslo nemá tolik různých technologií. Právě proto, že to je řemeslo starobylé, tak zlatník si všechno musí udělat sám. Musí si umět rozstavit materiál, vykovat, vyválcovat, vytahat, udělat plechy, dráty, odlitky pochopitelně. A právě proto, že je odkázán sám na sebe, těch technologií je hrozně moc. Najednou člověk měl pocit, že to je nekonečné množství dovedností, které by se měl naučit. Jsem brzo začal chodit i do všelijakých muzeí se dívat na starý zlatnický výrobky, šperky a v té škole to bylo všelijaký, ale mělo to jednu velkou výhodu, že tam byli nejenom zlatníci, ale byli tam i příbuzní řemesla, byli tam hodináři, rytci, pasíři, takže jsme poznali i ty druhý řemesla. Já jsem se tam prvně taky přiučil něco z hodinařiny, což se mi později hodilo. Druhým rokem v učení jsme už byli v Holešovicích. To byla dílnička za Jatkama, kterou národnili panu Lisímu a ten nám dělal taky instruktora, respektive dílenského učitele. To byl takovej veselej, obtloustlej starší pán, velice živej. A byl to dobrý řemeslník, takže jsem se od něj hodně naučil. Hlavně z toho hlediska, jak se člověk na tu práci dívá. Tak jedna taková důležitá zásada bylo, že když máte šperk, tak pan Lisí vždycky říká, pamatuj si, ze zhora se na to koukají akorát ženský. Zlatník se na to vždycky kouká ze spoda. Až tam je vidět, jestli je to pořádně udělaný. Navrch to naaranžovat, to umí každý, ale musí to být ze spoda čistý, přesný, pečlivě vypracovaný a to je teprve řemeslo. Tahle ta jaksi řemeslná čest, to bylo něco, snad to ještě někde je. To je něco, co mi připadá hrozně důležitý, aby taky člověka ta práce těšila. Protože pak se to odevzdává zákazníkům, tak těm se to třeba líbí a tak. A vy si říkáte, no jo, ale ty vůbec nevíš, co je ve spod. U šperku to tak je, ale taky je to tak u hodinek. Tam je to nejkrásnější, je vždycky to, co není vidět. Třetí rok učení už jsme seděli v dílně. Já jsem byl dost dobrý řemeslník, takže jsem se dostal do takový dobrý dílny. Soluně, to bylo v Melantrichové ulici, vlastně na půdě nebo v podkroví. Dílna byla taková dlouhá nudle, kde byly 4 stoly, u každého sedělo 6-7 lidí, takový zlatníci tomu říkají prety, a bylo to moc pěkný prostředí. Ta zlatnická dílna jednak, aspoň tehdy byla, taková vlastně ještě dost nedotčená nějakou technologií, všechno bylo ruční, měli jsme jenom elektrickou vrtačku a valcnu, jinak se všechno dělalo rukama. Je to prostředí, kde si lidi musí strašně moc důvěřovat, protože každý má na stole běžně tak 0,5 kila zlata, což je hodnota, kterou aspoň tehdy zlatník nevydělal ani za rok. Tak se tam tradičně dbalo na to, že si lidi musí věřit, musí tam být jakýsi takový duch společný. V práci se celý den zpívalo a když měl někdo narozeniny nebo tak, tak to byla velká sláva. K tomu se ještě dostanu. Ještě zůstanu u toho zlata. Pro laika zlato je něco zvláštního. Časem si člověk zvykne na to, že to je materiál jako každý jiný, akorát, že je krásný a krásně se s ním pracuje. Zlato je neobyčejně kujný, dá se s ním dělat všechno možné, výborně se letuje. Ta práce z toho je docela radost, i když ty šperky během práce jsou černý z ohně, nevypadají zlatý, ale ten materiál je velice ušlechtilý. Velká starost je o to, aby se ten materiál nestratil. Vy ho vyfasujete odvážený na desetiny gramů a tak ho zase musíte odevzdat, včetně pilin, odpadku a tak. Takže ten zlatnický pret má v sobě takový vyříznutý oblouky. U toho člověk sedí a na kolenou má takzvaný šosfel, taková kůže přibitá k tomu stolu, aby žádná pilina nespadla na zem. Když člověku něco upadne a nemůže to najít, tak se vždycky vyhlásila honitba. Všichni nechali práce a po 4 lezli po zemi, dokud se ten kousek nenašel. Tyhle ty odpadky se smetou každý večer a jednou za měsíc se dělal takzvaný šmelc. To jest každý člověk svý piliny a odpadky a kousky si dal do týglu, rozstavil, odlil a poslalo se to na Mincamt, aby zkusili, jestli to má správnou ryzost, jestli tam někdo nenapiloval kus mosaze. Když se tyhle šmelce dělali, tak na to tam byl takový strejda, který tam celý den seděl a tavil. A jednou tavil takhle právě kilo, 0,5 kila šmelce. A až tam bylo horko v té šmelcovně, tak si porád posílal pro pivo a než to rozstavil, tak už byl pěkně pod parou. A když ten týgl vzal do kleští, tak se mu nějak zaklepali ruce a on ho pustil na zem. A teď se to rozprsklo. Ten rozstavený kov se chová jako rtuť. Udělá malinký kuličky a ty se vpálejí do parket a do linolea. Začalo to hořet. To se rychle uhazilo. No ale pak se muselo dloubat ty kuličky z těch parket a nakonec tu podlahu celou vytrhali a spálili, aby z toho to zlato dostali. Normálně jsme dělali taky sériovku, já jsem se vždycky snažil dělat spíš kusovku, na který se míň vydělalo, ale za to to byla zajímavější práce a občas se objevila taková práce opravdu krásná. Tak než jsem končil v 56. roce, než jsem odcházel, tak přinesli z nějakého vyslanectví, tuším afgánského, krásný briliant, takových bych řekl 8 karátů, a že chtějí na to udělat solitér. Za to byla směšná mzda, my jsme to měli úkolový, tak jsem si na tom dal záležet, dělal jsem to asi 2 dny, aby to bylo opravdu pěkný. Ten kámen jsme neměli, kámen se odlil do sádry a měli jsme jenom model. A pak, když se to mělo zasadit, tak přijeli z toho vyslanectví šofér a nějaký ještě bouchač. Vytáhli to jako svátost, ten kámen, a tam vedle mě seděl Pepík Krupička, to byl fasr, ten, co zasazoval kameny, a ten měl velký smysl pro legraci. A když tyhle ty chlapi přišli a rozbalovali ten kámen, tak on říkal, dělej, já na to nemám čas, mám za to korunu 90, tak já se s tebou párat nebudu. Nakonec mu ten kamínek podali, on ho položil do toho prstínku, vzal kladívku a bouchnul do něj. A ten z toho vyslanectví po něm skočil jako tygr, vyrval mu to z ruky a utek s tím. A teď ten Pepík samozřejmě dobře věděl, že to kladívko tomu diamantu neuškodí. A teď bylo velký vyjednávání a nakonec přišli znova a přišli s ředitelem družstva, předsedou, jak se říkalo, a slavnostně mu oznámili, že nadále bude mít za zasazování diamantu ne korunu 90, ale celé 3 koruny 90. Tak to Pepík zasadil a prostě krásný prsten. Dílně, jak jsem říkal, byla spousta takových starých zvyků. Tak třeba když tam někdo přišel prvně, tak nemohl jen tak vyjít dveřma. Dveře se zamkly, vysadil se výplň ve dveřích, ta horní, a toho člověka tam jako nasoukali tou horní výplní. A když byl prostřed, visel tam za břicho, takhle nohy na jedné straně, ruce na druhé straně, tak říkali, víš co, tady ty zůstaneš, dokud nedáš flašku. Bylo to dost drsný a za nás tam začaly chodit i holky, takže tam vysívaly i holky a museli se takhle vykoupit. Jak jsem říkal, když by někdo svátek nebo narozeniny, tak to se ráno se dělalo a pak přišel mistr a řekl, zbalte to, a tak jsme uklidili práci a materiál a vytáhli se flašky a to bývalo někdy do půlnoci. Bylo tam veselo, zpívalo se a samozřejmě pařilo. No a měli spoustu takových, dneska by se možná řeklo, společenských her, který si asi vymýšlel. Jedna z nich byla taková, že se člověku si zavázal v oči a měl jakoby kráčet mezi flaškama. Nastavili se na zem prázdní flašky a člověk měl poslepu přes ně chodit, aby do nich nekop. Tak si to vyzkoušel, pak se mu zavázali oči, on šel a jak šel, tak se mu za tu poslední flašku nastrčil lavor s vodou. A teď byl nádherný koukat, jak ten člověk opatrně pomalu strká nohu do vody, než si všimne, co se děje. Ale zase třeba na Tři krále se dělalo v obcházení po dílnách, udělali se tři králové, jeden se načernil a obcházeli všechny dílny. Všude se vybíralo. No a třeba na Velikonoce, na Velký pátek, si každý rozsvítil svíčku na stole a vůbec se celý den nemluvil. Pracovalo se potichu, mlčky. To nebyly nějak, že by to byli zbožní lidi, ale byl to takový zvyk, který se tam dodržoval, protože ta dílna to vlastně potřebovala, takovou tu bezprostřední důvěru mezi lidma. Tam, když se něco, cokoliv ztratilo, když někomu se ztratil rohlík nebo měl pocit, že někde zapomněl nějaký papírek, tak se tak dlouho hledalo, až se to našlo. Jednou jsme takhle se slavilo a mistr říkal, zabalte to. A byl tam nějaký Pepík, který byl dost násoska a už byl v té době trochu namazaný. A tak to složil blbě a do koše vyhodil kus svý práce, kus sádry, v kterým byly nějaký náušnice. A druhý den ráno jsme přišli a Pepí říká, mně chybějí ty náušnice. Tak kde jsou? No, koš byl vynesený, tak se udělala taková parta. Šli jsme do sklepa, do kotelny, tam bylo asi 10 popelnic z toho celého baráku. Jednu po druhý jsme vyklopili na zem, lezli po 4 s pinzetama a teď jsme přebírali odpadky z hospody a od švadlen a od toho, až jsme je všechny našli, ty náušnice. Dali jsme to skoro celý den. Tenkrát Zlatničina nebyla moc ve flóru, vydělávali jsme málo a před Vánocema bylo hodně práce a potom třeba na jaře práce nebyla. A tak jsme měli jednak, jsme jezdívali na brigády, jsme jeli na 14 dní, na 3 neděle třeba sázet chmel nebo stavět chmelnice. A pak byla takzvaná náhradní výroba. Se dělali holicí strojky takovým velmi primitivním způsobem. Jak byly ty znárodněné živnostenské dílny, tak v každý byl jeden lis a tam byl soustruh a tam byla nějaká vrtačka. A v každý se dělala jedna operace na těch holicích strojkách. A poněž neměli auto, tak potřebovali takzvanou závodní dopravu. A to byly dva dvoukoláky, s kterýma se jezdilo od jedné dílny po druhý. Dvoukoláky patřili nějakému panu Ptákovi, který s nima jezdil. A my jsme tam, když nebyla práce, tak jsme vždycky šli do dopravy. To jsme se dost těšili, poněž to jednak byla pěkná, celý den se jezdilo po ulicích s tím dvoukolákem a s tím panem Ptákem byla hrozná legrace. On měl neobyčejný nápady. Jeden z jeho geniálních nápadů bylo, že jak jsou popelnice v průjezdu, tak se všechny otevřou a s tou jednou se práskne. A teď oni jedna za druhou, když se to dobře udělá, tak oni jedna za druhou zaklapujou postupně. A pak, to chvíli trvá, tak mezi tím už vždycky vyběh domovník a strašně se rozčílil. Na to on se hrozně těšil. Druhý takový geniální nápad byl, že jak jsou byty proti sobě v chodbě, tak se jim svážou provazem kliky a na oba dva se zazvoní. A až tenkrát většinou ještě někdo byl vždycky doma, tak to nikdy nesklamalo tohleto. To bylo nádherný. A já jsem měl pak většinou, nebo ten Jirka, co se mnou jezdil, jsme pak měli za úkol tam opatrně jít a ten provaz přeříznout, až to jsme museli nějak vysvobodit. A to řemeslo bylo pěkný, byla to vlastně krásná práce a za 3 roky, nebo respektive 5 let i s učením, jsem měl pocit, že už to tak dost jako vlastně umím. Tam se naučili zasazovat kameny, trošku rejt, i jsme dělali řetězy a všechno možné, a tak už to bylo takový jako dost vlastně stejný, nebo začalo to být stereotypní. A tak jsem se otočil, jsem zmiňoval dědečka, který byl astronom, vědec, a on s náma už v dětství dělal všaký pokusy, zejména se světlem, se zrcadlama, s difrakčníma mřížkama, s čočkama. A mluvil jsem taky už o tom, jak jsme chodili s Jirkou Mrázkem vysílat. No, to tenkrát bylo hodně ve flóru, a tak jsem začal bastlit doma nějaký elektrický přístroje. Jedna taková vzpomínka za všechny, byla, že jsem se jednou jsem byl nějak, myslím, nemocnej a udělal jsem si doma Lecherovy dráty. To je oscilátor na hodně krátkých vlnách, který má jako rezonanční obvod, má vlastně opravdu 2 dráty vedle sebe, vedli ze židle, dal jsem je takhle do opěradla židle. A když to běží a dáte na ty dráty žárovičku z baterky, tak na nich opravdu naměříte, vidíte na nich tu stojatou vlnu. Takže to, jak se říká, že ta elektřina je vlnění, tak najednou to vidíte na vlastní oči. No a tohle, když fungovalo, tak to já jsem byl úplně paf z toho. Jo, najednou vidíte tu sinusovou vlnu, jo, jak ta žárovička někde svítí, někde nesvítí, tedy stojatou vlnu na tom rezonátoru. A tak to byl takový velký zážitek. No a vedlo mě to čím dál tím víc k těm technickým věcem a tak jsem začal pošilhávat i potom, že bych mohl jít z té dílny do nějakého výzkumu nebo do nějaké takové zajímavější práce v té technické oblasti. Jednak protože v té dílně jsme, v té Zlatničně jsme teda opravdu vydělávali strašně málo a jednak protože mě tohle to bavilo. A tak jsem se nakonec po několika pokusech dostal do Hloubětina, do toho ústavu vakuové elektrotechniky, kde se tenkrát začínali vyvíjet urychlovače. To byla taky krásná věc, Bylo to sice strašně daleko, jsem měl 1:30 ráno práce, dělali jsme od 6, takže jsem stával opravdu za tmy, v zimě, v letě. No ale v té tramvaji jsem si mohl něco přečíst a ta práce v tom Hloubětině byla opravdu hezká. To byli mladí lidi, inženýři, fyzici, matici. A to, co se dělalo, byla jako vlastně jakási, řekněme, technologická špička. Dělalo se zase z velmi vzácných materiálů. Byl důraz na to, že to všechno musí být dokonale udělané. No a měli před sebou výhled, že až se to udělá, ten urychlovač, takže to byl urychlovač pro průmyslový a zdravotnický použití. Myslím, že do dneška jich pár funguje, těch betatronů. A samozřejmě to bylo úplně jiný prostředí, protože tam my jako řemeslníci jsme byli v menšině a většinou to byli intelektuálové, tedy technici, vzdělaní lidi s vysokou školou. A to zase je úplně jiný prostředí než to řemeslnický. Samozřejmě se ty věci trošku pajcovaly, takže oni vždycky četli ty americký časopisy o tom a snažili se z toho něco okopírovat, což občas mělo paradoxní důsledky. Jednou mě jeden ten inženýr přines takovej náčrt, který měl i kóty, měl tam míry. Říkal, myslíš, že by se tohle dalo udělat? A já jsem na to koukal a říkal jsem, no hele, je to hodně malinký, ale asi by to šlo. A tak jsme to začali dělat. Když se to udělalo, tak se to začalo elektricky zkoušet. A strávili jsme na tom asi 1,5 roku, protože to pořád ne a ne vydržet to vysoké napětí, které tam mělo být na tom zařízení. A pak teprve někdo přišel na to, že ty míry byly v palcích. A my jsme to samozřejmě dělali v centimetrech, protože on byl fyzik. Ale pak se podařilo skutečně, takže jsme vstřikovací zařízení toho betatronu jsme měli tedy 2,5x menší, než byl ten vzor. A když se tomu dala velká technologická péče, tak i takhle malinká tryska vlastně těch 50 000 V vydržela. No a díky tomu se zase zjednodušilo to celé zařízení, protože to vstřikování bylo malý. Tam jsem dělal 4 roky. Ty mě konečně dovolili udělat večerní maturitu. Potom v 58. roce se ten Beťák vystavoval v Bruselu na světové výstavě. A to samozřejmě bylo tak, že nás, který jsme na tom dělali, tam moc lidí nejelo. Jeli tam jenom ty, co byli ve straně. No a pár lidí zase ještě k tomu přidali, který na tom nedělali, ale v té straně byli. Některý kluky to strašně mrzelo, zejména ty inženýry, který to vymysleli. Ale pro nás to nebylo žádný drama. My jsme s tím stejně počítali a ta věc, jako připravit ten stroj do takové podoby, aby se dal vystavovat, tak to byla zase velmi pěkná činnost. A tím se to zařízení trochu proslavilo, pak jsme dostali kolektivně nějaký řád práce nebo něco takového za to. A přišli filmaři, že to nafilmujou. To je báječná věc, takový urychlovač. Jenže když tam ty filmaři tak okolo toho chodili, tak zjistili, že na tom není nic vidět. Ono to trošinku vrčí a jinak tam není vidět vůbec nic. Takže jsme nakonec museli vyrábět takový všaký ohňostroje a všaký opičárny, který s tím neměli nic společného, ale jenom na to, aby bylo co nafilmovat. Tam jsem se zase seznámil s jinýma řemesly, protože tam byli skláři, a teda ty vakuáři, a to je taky krásná technika. Ještě musím připomenout jednu věc. To už byly 60. leta, začínali, byly takový ty poslední cukatury, dělali nám ještě prověrky jakýsi. Já jsem dostal špatnou klasifikaci, takže jsem si říkal nejvyšší čas někam zase vypadnout. A oni mě nechtěli taky povolit studium, teda jsem chtěl tenkrát na techniku. A pak jsem nebyl na vojně, tak mě tam zařadili k podnikovým hasičům. To byla taky krásná věc. Ředitel si na tom hrozně zakládal, že má nejlepší hasiče, takže jsme tomu museli věnovat dost času. Když bylo hezky, tak jsme vytáhli stříkačku k rybníku, ten byl hned za fabrikou. co jsme cvičili a hasili. A když bylo jednou za rok, vždycky tam pozvali ty hasiče ze všech možných pražských továren a ty měli jako koukat, jak se to dělá. A aby to vypadalo ještě lepší, tak byla taková dohoda, že když závodní rozhlas oznámí soudruh Vejmelka 315, tak se všichni vohodíme do hasičské uniformy a když pak začne siréna, tak jsme vybíhali během 10 vteřin a všichni žasli, jak to tak rychle stihneme. Měli jsme starý hasičský helmy, takový ty fíbrový a byla docela pěkná věc, takže jsem pak měl tu výhodu, že jsem byl ještě vlastně vycvičený hasič. No a nakonec jsem to tam zapíchl a přešel jsem na jadernou fyziku, na Feuerteufel, kde se tenkrát taky začínal dělat nějaký urychlovač. A bylo to velký štěstí, protože se ukázalo, že v Praze 9 je vlastně nevolnictví. Že když chcete změnit zaměstnání a člověk je řemesník, tak ten pracák to vůbec nepovolil, jenom změny zaměstnání uvnitř Prahy 9. A jediná výjimka byly právě konkurzy, takže jsem se z té Prahy 9 dostal šťastně na vysokou školu, teda pochopitelně jako mechanik, jenom díky tomu, že tam udělali konkurs a já jsem šel dělat ty urychlovače na jadernou fyziku. Feuerteufel to zní jakoby ošklivě, ale byla to vlastně laskavá přezdívka, kterou dali studenti své fakultě technické a jaderné fyziky. Ta zkratka FTJF se nedala vyslovit a taky vokalizoval jako Feuerteufel. A dodneska všichni, kdo tam byli, to takhle říkají.